Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Na, o šiandien mūsų Vilniaus studijoje kunigas Stasys Kazėnas, jėzuitas iš Šiaulių, kaip norėjo pats kunigas Stasys būti pristatytas. Sveiki, gyvi, kunigas Stasy.
Labą dieną, garbė Jėzui Kristui visiems Marijos radio klausytojams. Aš dirbu Šiauliuose Švento Ignaco Lojolos bažnyčioje, bažnyčioje, kurie lankėsi popiežius Šventasis dabar Jonas Paulius antrasis.
Ir ant mūsų stalo yra nauja katalikų pasaulio leidinių išleista knygelė. Pirmieji žingsniai į maldą, Jean-Marie Lustige, Paryžiaus arkivyskupas kardinolas, jos autorius. Ir tai tuo pačiu nėra visai nauja knyga, nes tai yra antras pakartotas jau šitos knygos leidimas po 14 maždaug metų pakartotas. Ir aš žinau, kunigė Stasy, kad jūs prisidėjote prie to, kad leidikla dar kartelį išleistų pirmuosius žingsnius į maldą, ar ne?
Nu taip, tiesiog prašiau, kad pasibaigęs leidimas ir kad dar kartą išleistų, nes man atrodo, kad dabar toks metas, kai reikia mums iš naujo mokytis melstis, atrasti maldos būdus arba tai, ką mes darome kaip tam tikrą tradiciją, kad tai taptų iš naujo gyva. Tai manau, kad šita knyga tam labiausiai tinka ir priežasčių tam yra keletą, kodėl prašiau tos knygos. Prisimenu pats, kai pradėjau studijas Kauno kunigų seminarijoje, tas buvo jau labai seniai, bet vaikiškas galbūt sakytume, ar kaip mąstymas atrodė, kad nu, reikia žinoti, kada, kur ir kokias maldas kalbėti. Arba dabar irgi žmonės gana dažnai sako, tai kokia čia malda melstis, kad Dievas išklausytų. Tai neradau seminarijoje atsakymo šitą klausimą ir jo niekas iki šiol man nepateikė, bet man atrodo, kad bet kuri malda arba bet koks atsigrėžimas į Dievą jau yra malda ir Dievas, kaip kažkas labai gražiai vardino, Dievas neišklauso mūsų maldų, bet Dievas girdi mūsų maldas. Ir tos, kurios atitinka Dievo valią, tai tas maldas Viešpats tikrai ir atliepė šitas mūsų maldas. Ir ne per seniausiai teko susitikti su grupė žmonių, jie visi yra savo sričių profesionalai, dabar jau nebedirbantis, reiškia vyresnio amžiaus, ir susipažįstant, aš prašiau tiesiog, kad žmonės pasakytų savo vardus, profesiją ir koks jų ryšys santykis su bažnyčia, su tikėjimu. Tai apie savo profesiją niekas nekalbėjo, bet visi jautė pareigą pasakyti, kad juos vaikystėje seneliai vedė į bažnyčią, mokė melstis. Tai sakau, o kaip yra dabar su jūsų anūkais?
Ar daro tą patį, ką
ir žinote,
jūsų seneliai?
Ir žinote, buvo tokia sunki tyla. Tai suprantu, kad maldos tuštuma susidaro, ne didelė dalis žmonių nebesimeldžia. Ir kaip, nežinau, ar teisingai vardinsiu, čia teologai turėtų pasakyti, man atrodo, kad vis daugiau atsiranda tokių beglobių maldos požiūrių žmonių. Seneliai nesimeldžia, tėvai nesimeldžia, vaikai nemoka melstis ir žmonės nebeturime maldos užnugario. Tai galbūt šita knyga kaip tik tais galėtų labai atliepti daugelio žmonių tokius nu, paprastus elementarius klausimus. Kodėl reikia melstis, kada reikia melstis, kodėl sekmadienį reikia švęsti ir panašius dalykus. Aišku, čia mano tokie gal ne visai teisingi pamąstymai, bet aš manau, kad į juos atsakymus vis tiek turėtume surasti kiekvienas asmeniškai.
Kaip dabar dar gyvename tokį advento pabaigos prieš šventinį laiką, kai be kita ko ir į tą džiugų šventišką laukimą ir dovanėlių klausimas įsipina, ši knyga turbūt galėtų kam nors būti irgi sprendimas, ką padovanoti artimajam.
Nežinau, kodėl jūs skaitot mano mintis. Aš iš tikrųjų šitų knygų paėmiau nu, didesnį, daugiau, sakytume, ir mano troškimas yra tiesiog padovanoti šitą knygą daugeliu žmonių, kurie ateina, kurie galbūt paskaitys, ar bent turės namuose, ar kai ateis metas, pažiūrės į tą sudėtas, viršelio sudėtas rankas, o galbūt supras, kodėl reikia daryti kryžiaus ženklą ir tai bus galbūt tikėjimo pradžia.
Pats autorius yra labai dar įdomus šitos knygos ir iš vis knyga yra sudaryta iš tokių per radiją transliuotų pokalbių Paryžiaus arkivyskupo Jean-Marie Lustige pokalbių apie maldą. Vėliau tie pokalbiai buvo, na, ne tik tai užrašyti, bet ir šiek tiek paredaguoti, paryškintos tam tikros vietos ir taip sudaryta šita knygelė. Įdomus yra labai pats autorius, pats Žanas Marie Lustige, kuris, kaip jau minėjau, ir kardinolas, ir Paryžiaus arkivyskupas buvo, bet jis yra žydų kilmės. Ir tais laikais šitas šventojo, jūsų jau paminėto, šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II sprendimas paskirti arkivyskupų Žaną Marie Lustige buvo visiškas skandalas.
Taip, ir pats Žan Marie, būdamas berniukas, jis kažkada užbėgo į bažnyčią ir jam kažkas padarė ypatingą įspūdį, kad jis apsisprendė ir paskui tėvams konstatavo tikintiems žydams, kad jisai nori tapti krikščionim ir tai, aišku, buvo didelis įvykis viso šeimos.
Na taip, šeima turbūt nelabai džiaugiasi. Galim spėti, prisimenam, kaip šventoji Edita Štain taip pat irgi išgyveno kokius santykius su mama, su motina, tokius įtemptus po savo atsivertimo ir vėliau, bet rezultatas nuostabus.
Taip ir jos garbė turėtume sakyti, kad jinai vis dėlto prisimė savo tautos likimą kartu su daugybė pasmerktųjų.
Niekur nebėgo nuo... Nuo nacijų, nes jis slapstė pernelyg ir sąmoningai sutiko.
Turėjau galimybės tam jo.
Va, o Žanas Marie Lustige, dėkui Dievui, jau gyveno kitais laikais, be šitų persekiojimų žydų, bet kultūriškai tai buvo didelis labai įvykis, kai katalikų bažnyčia popiežiaus Jono Pauliaus II asmenyje nepabūgo to, kad žydų kilmės kunigas ir buvo paskirtas arkivyskupu ir mes paėmę į rankas šią knygą labai greitai galime susidurti su ir gilumu, ir paprastumu autoriaus minčių dėliojimo, jo viso to evangelinio užsidegimo kviesti į maldą, bet ką nors galėtų ir išgąsdinti pats pirmas sakinys, pirmojo žingsniai suskirstyta knyga iš viso 16 žingsnių. Pirmojo žingsnio pirmasis sakinys skelbia reikia melstis kiekvieną dieną. Taškas. Aš spėčiau, kad daugelis tų, kurie Lietuvoje vadina save katalikais, užsirašo, pavyzdžiui, per surašymą katalikai, jie taip nemano. Jie galbūt mano, kad melstis reikia, kai kas nors atsitinka ypatingo gyvenime. O kasdieną, tai gal čia tik tai tų kažkokių kitų katalikų, nežinau, kaip juos pavadina, ar radikaliaisiais, fundamentaliaisiais, gal davatkomis kas nors pavadina, bet aš nežinau, koks jūsų įspūdis, kunigė Stasija?
Vis dėlto skaitant šitą knygelę yra vietų, kur būtų galima aiškiai suprasti, kad šita knyga parašyta yra žydo. Ir tas pats pirmas sakinys, sakome, melstis reikia kiekvieną dieną, jis aiškina jį vėlgi pagal pasaulio sukūrimą ir žydų labai suprantama, kad jis turi melstis 7 kartus per dieną. Tai jisai tapęs krikščionimi, katalikų, kardinolų, jisai neatsisako savo tos prigimties šaknų, taip, ir jis lieka tam ištikimas ir labai gražiai perteikia, kodėl turėtume melstis. Tiesiog tai pasaulis sukurtas.
Taip mes sukurti esame.
Taip.
Aš spėčiau, kad, kaip jūs sakote, kad atsiradus yra tam tikra tuštuma maldos gyvenime ir galbūt iš kartos į kartą tos maldos nebėra išmokomos, galbūt įvairiai kitaip, kaip nors jauni žmonės išmoksta maldų. Bet viena iš priežasčių galbūt yra tas nežinau, tas mūsų gyvenimo skubumas, skubrumas ir nusitaikymas į rezultatą, kad tu turi būti toks labai produktyvus žmogus gyvenime, pagal tai visų pirma tavo yra galbūt sėkmingumas matuojamas. O Žanas Marilius Tužė grįžta prie tokių esminių dalykų, kaip žmogus yra sukurtas ar ne, ir kad mes esame biologinė būtybė su tam tikru įrašytu ritmu mūsų būvyje jau ir turime paisyti to ritmo. Ar nėra prieštaravimo? Galbūt jis yra irgi toks, sakyčiau, gal istorinis ir šiais laikais ypatingai juntamas tarp maldos gyvenimo ir tarp to našumo gyvenimo, arba kaip yra vienas ora et labora šūkis vienu vienuoliu, ar ne?
Benediktinu.
Melskis ir dirb. Tai mes tą laborą gerai suprantam, žinom savo gyvenime to svarbą, o orą šiek tiek esam palikę šone.
Matot, kalbant apie maldą, tai vėlgi labai svarbu yra ne tik žodžiai, bet svarbus ir santykis. O santykio mūsų dienų žmonėse, šeimose vis mažiau ir mažiau. Ir kai nėra santykio, tai čia ir knygelėje rašo kardinolas, kad žodžio atkartojimas tai dar nebūtinai malda, ar ne? Turi būti santykis. Ir Dievas žmogų kviečia į santykį ir pasaulio sukūrimas, žmogaus atsiradimas pasaulyje irgi yra tai kvietimas į santykį. Mes galime pasakyti daug žodžių. Dabar mums sako, kad produkcijos reikia daugiau, ar ne, vartoti daugiau. Bet tai niekur neveda, jeigu nėra santykio. Kaip minėjom, artėja šventės. Vieni kitiems kažką dovanosime. Bet ar ta dovana atspindi kažkokį santykį tarpusavio? Ar tik tai pareiga tokia, taip visi daro, aš dabar turiu visiems nupirkti kažkokią dovanėlę, bet ar jinai tikrai tam žmogui reikalinga, ar jinai prasminga ir kur vesta dovana žmogų toliau? Ar jį palydės į tokį kilnesnį, sakytume, gyvenimą, priversusi mąstyti, pavyzdžiui, paskaitys knygą, paprastas ženklas, apie kryžiaus ženklą, ką rašo kardinolas, ar tikrai aš pradėsiu savo dieną kryžiaus ženklų tada ir žinosiu, kad šita diena pradėta vardant Dievo. Ne dėl to, kad turiu dar kartą nueiti į darbą, kad turiu vaikus ten nuprausti, nuvesti į darželį, bet kad visą tai aš darau vardant Dievo ir kad tame dalyvauju ne tik tai žodžiais, bet kad yra ir mano kūnas kartu tame dalyvauja, ne aš paženklinu save. Aš palaiminu vaikus, kaip labai gražiai vienas bičiulis kunigas sako, aš vakare, einant miegoti, iš savo kambario į visas keturias puses palaiminu miestą. Atrodo paprastas dalykas, bet yra Dievo vardų palaiminimas.
Tai gal čia, sakytų, koks klausytojas čia kunigų reikalas.
Amatas, ar ne?
Amatas laiminti, taip. Ar mes ne kunigai pasauliečiai irgi galim laiminti?
Mes visi esame tos pačios kunigystės, tik čia yra tarnaujanti kunigystė, o pasauliečiai yra karališkos kunigystės, tai čia dar gražiau skamba karališka kunigystė ir tarnaujanti.
Manau, kad tėvai, daugelis tėvų čia net nebejoja tuo, kad jie ne tik gali, bet ir turi ir palaiminti, ir palinkėti savo vaikams visoko geriausio. Aš dar atsimenu, šitoje knygoje užstrigau apie kryžiaus ženklą, kurį užsiminėte, kad, kaip rašo Jean-Marie Lustiger, tai jis yra ir erdvinė keturių pagrindinių taškų simbolika. Nes kaip ten bebūtų, mes net ir raketoms mus išnešus iš žemės traukos, čia prieš keliasdešimt metų rašo arkivyskupas Lustiger, mes liekame tvirtai stovėti savo vietoje. Bažnyčios tėvai ir visa krikščionių tradicija vertino šią kosminę simboliką. Ir kai pagalvoji, iš tikrųjų malda gali padėti žmogui, tikinčiam žmogui, galbūt ieškančiam tikėjimo, atrasti tą savo gyvenimo nuostabės, gal kaip čia, na, poetiška, galbūt šiek tiek su metafizika susijusia plotme, nes mes kasdien prabundame ir, kaip sako Jean-Marie Lustiger, tai yra iš esmės ir prisikėlimo stebuklas.
Taip, gyvybė prasideda.
Mes kartais neprisimename to, lyg ir gyvename taip tokiam ritme savo techniško tokio gyvenimo, įsipareigojimų, pareigų, kurios prasideda nuo pat
produkcijos kūrimas.
Nuo pat taip, kas prabunda ir vaikus veža, maitina veža į mokyklą ar darželius, kas kitų turi įsipareigojimų nuo pat pirmos ryto minutės. O kiek reikia tų minučių, tarkim, maldai, kad ji jau vyktų mano gyvenime, sakyčiau, o aš jau bent jau žengiu pirmosius žingsnius.
Čia tokį pavyzdėlį pasakysiu. Kažkada viena moteriškė, kuri dirbo labai veiklų darbą, sako, aš niekuomet nesimeldžiu, bet aš visuomet kalbuosiu su Dievu. Kiek tam reikia laiko? Vat mes dabar esame čia studijoje ir jeigu sakau, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, kiek mes čia sugaišome?
3 sekundės.
Tai visa tai, ką mes darome dabar, iki tol, kol sąmoningai atšauksiu šitą vardant Dievo ir tęsiasi kaip malda. Iš tikrųjų, tai yra įjungtas ir kūnas, jeigu aš tą padarau padažęs ranką į švestą vandenį, tai dar daugiau. Iš tikrųjų, malda nėra apribojama laiku, kad dabar turiu pasimelsti tiek ar tiek laiko. Yra gera, kai žmogus gali skirti laiko maldai, bet, kaip sakot, reikia skubėti vaikus nuvežti į darželį, reikia ten, reikia kitus darbus daryti, bet vardant Dievą, aš jau pradėjau viską. Ir kryžiumi aš paženklinu save, kaip apreiškimo knygoje, paženklintas avinėlio ženklu. Ir šitą ženklą aš gaunu iš bažnyčios, Kristaus mums duotas ant kryžiaus šitą ženklą. Tai ne žodžių daugumas, bet mūsų vidinis nusiteikimas.
Taip, autorius vienoje vietoje sako, užtikrinu jūs, kad melstis galima metro, dirbtuvėse ar gamykloje, net biure, ligoninėje, kareivinėse. Ir kai nėra kito būdo, kaip tai padaryti, užsitraukia anklodę savo ant galvos ir meldiesi prieš užmigdamas.
Reikėtų sakyti, kur negalima melstis. Aišku, čia yra tas garsus anekdotas, kaip kalbasi pranciškonas su jėzuitu. Sako, ar rūkant galima melstis? Nu, jie diskutuoja, sako, žinai, paklauskim vyresniųjų, susitinka kitą kartą. Sako, nu, ką tau leido vyresnysis rūkant melstis? Sako, negalima rūkant melstis. O jėzuitas sako, o man leido vyresnysis rūkant melstis galima, bet melžiantis rūkyti negalima. Tai iš tikrųjų visuomet galime melstis. Nėra vietos, kada mes negalime. Miegant. Širdis plaka, bet gali plakti taip pat Dievo garbei.
Kai eini toliau, tekste, pavyzdžiui, 3 žingsnyje, kuris pavadintas Atsiverskite Bibliją, autorius taip radikaliai irgi galbūt kaip žydas, kaip jūs sakote, sako, mokykitės atmintinai psalmes ir deklamuokite jas atmintinai. Ir neprieštaraukite, kad jos labai ilgos, nes nebūtinai pamatysite, kad yra trumpų psalmių,
taip.
Kai kurios tik 4 eilučių. Žodžiu, Dievo žodis irgi yra galbūt reikalingas maldos gyvenimui tam, kad atrastum galų gale na, tų žodžių maldai, to įkvėpimo, to o psalmės yra nuostabus poetiniai tekstai.
Poezija, taip.
Ir ten psalmininkai atranda būdų, kaip prakalbėti į Dievą.
Ir čia yra ir šlovinimo psalmės, ir atgailos psalmės, ir psalmės, kurios veda į tokį nurimimą, kur leidžia suprasti Dievo tokį buvimą šalia, kaip 139 psalmė, daugelių žmonių mėgiama, gal į Lietuvoje kažkaip dažniau minima, bet apglėbėsi mane Dieve. Pažįsti, žinai, ar aš, ką aš beveikčiau, Dievas apsupės mane. Aišku, psalmėmis yra lengviausia turbūt Dievą šlovinti. Kartais meldžiantis psalmėmis iškyla toks klausimas, kad ten kalbama sunaikink nedorilį ar panašiai, ar ne. Tai kol neturime savo aiškių atsakymų, galim tiesiog tas vietas praleisti, bet tas sunaikinti ir panašiai, tai tos vietos yra labiau skirtos nuodėmės atsisakymui, blogio sunaikinimui, ne tiesiogiai, kad kitą asmenį sunaikinti.
Aš šitoje vietoje noriu prisiminti, ką katekizmas mūsų irgi apie maldą rašo. Jis vienas skirsnis katekizmui yra skirtas maldos kovai, kad ta kova iš esmės yra dvasinė kova, neatskiriama nuo maldos kovos krikščionio gyvenime ir kad ta kova yra iš esmės su, ne tik su, tarkim, vat, gundytoju, ar ne, tuo piktuoju, bet ir su savimi pačiais, nes kartais mes linkę esam nuo tos maldos pačios atsinutolti arba sustoti tame gyvenime ir galbūt neieškome vienybės su Dievu, kažkaip gal priemam tą kaip savaime suprantamą dalyką. Tai ne viskas taip turbūt, kaip čia pasakius, ne viskas taip poetiška, net ir maldos gyvenime, reikia kovoti.
O apaštalas sako, kas nori pamaldžiai gyventi, bus velnio gundomas, bet neturėtume visko priskirti velniui. Jeigu daug prisivalgiai, tai aišku, bus sunku melstis. Kitas yra toks gražus pasakymas, niekas ir nežadėjo, kad bus lengva. Eiti prieš vėją nėra lengva. Gyventi ne pagal kitų norų, sakytume, nuomonės, bet savo gyvenimą, ar ne? Gyventi tiesoje niekuomet nėra lengva, bet yra prasminga. Jeigu mes ieškome prasmės, malda mums duoda daug, daug vilties tada.
Kaip galime melstis dieną, prasideda vieno iš penktojo žingsnio skirelis. Bažnyčios tradicija rekomenduoja melstis 7 kartus per dieną. Čia kaip tos ir liturginės valandos yra bažnyčioje jau nuo senų laikų
malda,
įsigalėjusios. Tai mus šiek tiek primena ir tų pačių islamo išpažinėjų, irgi jų maldos gyvenimą, girdime apie tai, kaip jie gali nutraukti bet kokius darbus, staiga muedzinui pakvietus maldą irgi kelis kartus per dieną. Tai irgi turbūt žydiškos šaknis šitos tradicijos.
Neturiu turbūt tikslaus atsakymo, bet taip, pamaldų žydas
psalmėse yra šlovinutoje kasdien 7 kartus.
Taip. Ir labai gera, pavyzdžiui, Jeruzalėje tu girdi, kaip kviečia musulmonai melstis, girdi bažnyčių varpus. Einant matai pamaldžių žydus, kurie taip pat užsisvajoja, sakytume, paskendę maldoje, tai visa aplinka įveda į maldą. Pas mus juk yra įprotis, dabar jau jis turbūt išnykęs didelę dalimi, kai bažnyčių varpai skambidavo rytais, vakarais ir vidudienį. Viešpaties angelų kviesdami šalia mūsų ryto ir vakaro, jis sakytume, įprastinės maldos. Tai pagaliau sako, visuomet melskitės ir nepaliaukite.
Viešpaties angelą paminėjote, tokia irgi, na ne 3 sekundės, bet trumpa iš esmės
taip,
malda.
Prisiminti išganimo istoriją, kad Dievas atina žmogaus gelbėti, ar ne, apreiškimas Marijai ir kad žodis tapo kūnu, tikrai Jėzus atėjo mūsų gelbėti.
Ir jį vertėtų prisiminti, ar ne, per kartą per dieną.
Galim ar tris.
Taip, bent jau. Pradėkim. Jean-Marie Lestiger, jis karts nuo karto vis kaip punktyra šitoje knygelėje, vis pameni, kad mūsų laisvė reikalinga yra malda. Ir čia mes vėl susidurėm galbūt su šio pasaulio, šių laikų tokia galvosena, kad na, religija, religingumas kažkaip prieštarauja asmens laisvę, nes jį suprantama galbūt visų pirma kaip tokia autonomija ir be kita ko Dievo atžvilgiu irgi toks, nežinau, autonomiškas kažkoks buvimas, ne galbūt nebūtinai daug kas yra ateistai, bet daugiau taip brangina savo laisvę šiuo požiūriu. Jean-Marie Lestiger kaip tik sako, kad mūsų laisvė reikalinga yra malda, ryšys su Dievu.
Čia turbūt turėtume grįžti prie pasaulio žmogaus sukūrimo ir jeigu aš pats esu, nu, sakytume, savo autoritetas ir ir mano gyvenimą aš pats apsprendžiu ir tam nepalieku Dievui vietos, tai tada būtų vienokie atsakymai, bet jeigu mes žvelgiame kaip tikinti žmonės ir suprantame, kad Dievas yra mūsų tikslas ir priežastis, tai mes savo laisvę deriname tada pagal Dievo valią, pagal jo mintį ir laisvė tiesoje, ar ne? Tiesoje, kad aš esu Dievo vaikas, aš esu amžinybės gyventojas. Dabar yra tas laikas, kad aš ruošiuosi tam amžinam tikrajam gyvenimui. Tai laisvę mes dažnai suprantame, darau, ką noriu, darau, kaip noriu, darau tai, kas man patinka, ar ne? Bet čia yra laisvė, kuri atitinka Dievo planą, Dievo mintį. O Dievo mintis kokia? Dievo planas yra laimingas žmogus, išgelbėtas žmogus, prasmingą gyvenimą gyvenantis žmogus.
Keletą net žingsnių autorius Jean-Marie Lustiger skiria, tuometinis Paryžiaus arkivyskupas skiria valgymui ir maldai. Čia susidurėm su papročiais. Kažkada ir Lietuvoje turbūt tai buvo visuotiniai paplitę.
Nu, taip, kepdavo prieš... duoną ir viršui būtinai uždėdavo kryžių.
Arba net įspausdavo.
Taip, įspausdavo kryžių ir susėdų šeimą prie stalo, bent jau aš tokius pasakomus girdėjau, kad duoną pjaudavo tėvas ir tas duonos pjovimas labai gražus, paima kepalą ir su peiliu padaro pirmiausiai kryžiaus ženklą ir tada atriekė duonos riekę. Tai viskas buvo persipinę. Dabar yra kaip ten greito maisto valgyklėlės ar kažkas tokio ir mes nebeturime valgymo kultūros ir nebelieka progos susėsti prie stalo visai šeimai ir vieniems kitus pamatyti ir bendrauti.
Jean-Marie Lustiger kviečia pasiryšti ir nuolat laikyti savo apsisprendimo melstis prieš kiekvieną valgymą. O kodėl tai yra svarbu, kaip jūs manote, kunigė Stasy? Aš įsivaizduoju, tai svarbu šeimai, šeimos gyvenimui. Tas susėdimas prie bendro stalo yra labai svarbu.
Žiūrėkite, kūčių vakarą visuomet visi prisimena kaip patį svarbiausią vakarą ir kas ten vyksta.
Taip, ten
pirmiausia yra
pasimeldžiama.
Kaip moka, bet visi visuomet meldžiasi. Tada sako kitoks vakaras. Tai kai šeimoje pajėgsime kartu pasimelsti, ar tai bus prieš valgį, ar sakykime, po valgio kažkurio metu susėdus, bus visiškai kitaip. Čia norėčiau papasakoti vieną įvykį, čia tikras dalykas. Šeima, tikrai giliai religinga šeima, sąmoningai tikinti žmonės, buvo paskatinti vakare tiesiog kartu pasimelsti. Melzavusi kiekvienas individualiai, bet tėvai kartu su vaikais. Tėve mūsų, pavyzdžiui, sukalbėti. Po kelių dienų jų klausimą, kaip jums sekasi, sako, žinot, mes neišsimiegame. Sako, kas atsitiko? Po maldos atsirado tiek temų pokalbiams, tiek vaikų atviravimo, kad mes negalime atmiegoti, nes reikia išklausyti vaikus. Ir tada maldoj po maldos vaikai atsiveria pilnai tėvams, kuo jie gyvena.
Po bendros maldos.
Jausmai taip. Taip. Ir vat tai, į ką kviečia kardinolas prieš valgį pasimelsti, reiškia maisto bendrystė. Kaip apreiškimo knyga sako, stovi prie durų ir beldžiu. Kas išgirs, ateisiu pas jį ir vakarieniausiu su juo. Tai aš maldoj pakviečiu. Jis vakarieniauja ir kartu su mumis sėdi prie stalo. Jis duoda mums tada įkvepia naujas temas. Išdrįstame atvirauti. Įvardinti savo jausmus arba pasakyti, man kažkas nepasisekė, man reikia pagalbos ar panašiai.
Man įstrigo dar viena mintis autoriaus, kad žmonės nėra kokie nors gyvūnai ir valgymas, būtent valgymas yra dvasinės realybės ženklas, ta ir puota minima ir iš viso bendrystė yra ženklas, kad tai bendrystė su Dievu ir Dievo, iš Dievo gautas gyvenimas yra.
Taip, nes valgis parodo, kad žmogui neužtenka savęs, jam reikia kažko iš šalies, o maistą aš gaunu iš Dievo kūrinijos. Nes...
Taip, o kai kurie vertimai viešpaties maldos, sako, kad galbūt ten yra įrašytas prašymas šiandien duok mums antgamtinės duonos, kasdienės arba antgamtinės duonos, kas galbūt galėtų būti sinonimai, nes kasdien mums reikia ne tik tai maisto, fizinio maisto, bet ir tos, to dvasinio maisto taip pat reikia kasdien.
Žmogus gyvas ne vien duona, ką Jėzus citavo gundimo metu, taip.
Ir dar kalbant apie būtent situacijas, su kuriomis susidurėme šeimose, vat kartais būna, kad valgome kaip nors, nežinau, platesnėme rate, ar ne? Nežinau, ar jums, kunigė Stasy, yra pasitaikę tokių situacijų, kad pagalvojote, ar pradėti čia maldą prieš valgį ar ne, nes kompanija susirinkusi tokia, kad galbūt tu čia sukursi tam tikrą, nežinau, nejaukumą gal. Taip. Būna taip?
Žinot, čia priklauso nuo to, ar valgau namuose su sakykim, svečiais, kitais žmonėmis, ar kažkur viešoj vietoj. Ir pastebėjau, kad jeigu išdrįstu melstis, yra visiškai kita nuotaika. Visiškai kitas bendravimas, kažkoks sakralumas atsiranda ir tą labai visi jaučia. Labai jaučiame šitą sakralumą.
Toliau, kalbant apie asmeninę maldą, daug nemažai vietos ir puslapių skirta knygoje vakaro maldai arba sąžinės patikrinimui. Atrodo, kad vakaras irgi yra daugelio gyvenime mūsų ta valandėlė, kai galų gale tu po visų darbų, įsipareigojimų turi truputėlį laiko sau, na, kažkokiam galbūt atsipūtimui, kažkokiam, nežinau, gal mėgstamos knygos pasiėmimui į rankas, ar kaip mes dabar tam vaizdų pasaulyje gyvenam, kokio filmo, serialo pasižiūrėjimui, o tada žiūrėk, štai tau ir miegas pats nekviestas ateina, malda nukrenta į šoną ir užmiegi. Maldai gali nelikti vietos. Kodėl vakaro malda yra svarbi?
Žinot, kai važiavau į tarybinę kariuomenę, reikėjo prieš seminariją atitarnauti, vienas kunigas man pasakė, tau nebus laiko, kada melsis kariuomeniai. Nu, natūralu. Tai sako, žiūrėk, aš tave išmokysiu trumpą maldą. Pasakyk tris žodžius. Ačiū, myliu, pasigailėk. Ačiū už visą, kas vyko, jeigu tai vakaras. Myliu, nežiūrint, kas bebūtų, buvau geras, kažkas nepasisekė, pikav ar panašiai, vis tiek noriu gyventi meilės ryšyje ir pasigailėk, atleisk už visą, kas buvo ne taip. Ir tai buvo man labai stipri malda. Turint mintyje dabartinius mūsų visų vakarus, aišku, kad tai yra metas ir tam tikrų darbų reikia nudirbti namuose, ir poilsio noras, bet tai taip pat laikas ir save surinkti. Juk diena ištampo į visas pusės reikia, tai kažkiek laiko, jeigu yra galimybės pabūti tyloje, ar trumpai pasivaikščioti, tas neturėtume gal čia taip stipriai užakcentuoti, kad privalu kažkiek laiko melstis, bet, kaip sakau, pasilikti Dievo akivaizdoje ir atgaivinti santykį su Dievu, atgaivinti santykį su šeimos nariais, dienai baigiantis, kad neliktų kažkokių nuoskaudų, kažkokio susipriešinimo, bet atsistoti tiesoje, Dievo meilės šviesoje.
Ir kaip sakė Dievo plane, žmogus yra laimingas, vadinasi, ir Dievo plane nėra tokio, nežinau, egzistavimo gyvenimo, tokio, nežinau, kaip kokiam mechanizmui užsuktam buvimo, bėgimo arba tekėjimo kaip vandeniui, pasroviui ir praeina metai dar vieni ir atsigrėžė ir žiūri galvoju, o kas čia išskyrus to, kad prabėgo tie metai?
Dievas nori, kad mes išgyventume pilnatvę, prasmę savo gyvenimo.
Ir galima to prašyto ieškot kasdien, ar ne, kad tu supajustum tą? Suprastum,
gal
kur?
Kaip tik vakare, kai aš žvelgiu, pavyzdžiui, kas šiandien dieną įvyko, nu, trumpai prabėgti įvykius. Bet taip pat čia labai svarbu būtų pažiūrėti, kokie buvo jausmai. Ar džiaugiausi, ar supikau, ar nuliudau ir kodėl. Atrasti priežastis, mes kartais nu, kartuojame, sakytume, tas pačias nuodėmės, ar ne, bet atrasti šaknį. O šaknį atrasti padės savo jausmų suvokimas. Kas mane skatina, kad aš taip pat reaguoju, kas išprovokuoja, ar ne. Ir kitas dalykas va, vakare, maldoje, ar tai ramybės momentų pažiūrėti, kad nepasilikčiau nusivylime, nusivyliau, šiandien vėl nepadariau, vėl nusivyliau. Nepasilikti, neįsileisti nevilties į savo nesėkmes, į savo gyvenimą, nes Dievas manimi niekuomet nenusivylė. Kaip popiežius Pranciškus kažkada susitikime su vaikais, kurie praėjo apie 300 km pėsčiomis, kalbėjusi, sako, tai kaip jums sekėsi, ar jums kojų nenutrynė. Jis sako, visai buvo ir pakeliai sėdėjome ir panašiai, bet sako, jūs vis tiek ėjote ir jūs pasiekė tikslą. Tai mums ateina kartais ir nesėkmės, ir nusivylimai, ir liudesys, pagaliau savo nuodėmingumo suvokimas kartais, ne, kad aš nebegaliu, aš kartoju tos pačius dalykus, bet nenusivilti. Viešpats mumis nenusivilia ir Dievas mums duoda ateitį.
Ir šitoje vietoje autorius šios knygos, mes kalbame apie Jean-Marie Lustige knygą Pirmieji žingsniai maldą, jį vėl išleista Lietuvoje. Jis sako, kad Dievo įsakymai yra Dievo sumanimo mano gyvenimui atskleidimas. Tai tas sąžinės patikrinimas vakarinis, jis yra geras būdas pamatyti, įvertinti ar ne savo dieną nugyventą, bet taip pat ir su savo sąžinė, sakant, išgirsti jos balsą, ką jis sako.
Čia siūlyčiau klausytojams paskaityti šitos skyrelius, bet taip pat nenorėčiau tarsi išsisukti iš klausimo. Esminis dalykas prisiminti, kad esu Dievo vaikas, jo mylimas ir kad Dievas, duodamas man kitą dieną, duoda galimybę eiti pirmin. Ne tik sustoti prie kažkokių savo nesėkmių, bet dienos peržvalga, va, tas patikrinimas, turi mintį labiau pažiūrėti, ar aš šiandien atsiliepiu į visus Dievo kvietimus. Dievas kviečia, šaukia, kiek aš atsiliepiu. Tikrai ne visuomet atsiliepiu. Kartais nepasiseka, bet Viešpats sako, duodu tau kitą dieną, išgirsk mano kvietimą. Atsiliepk į mano kvietimą. Duodu malonę. Viešpats nuolatos sako, drąsos nebijokite, drąsos nebijokite.
Ir mūsų laikas jau eina į pabaigą pokalbio, dar aš pabaigai mesiu žvilgsnį į vieną iš maldų, Sveika Marija. Turbūt irgi viena populiariausių maldų Lietuvoje, bet autorius mus perspėja, kad kai meldžiamės Marijai mes nesimeldžiame, mes meldžiamės Tėvui, Sūnui ir Dvasiai, o kalbėdami Sveika Marija, mes tiesiog prašome ją melsti už mus.
Už mus, taip, taip.
Ta reikia prisiminti ir kad, o kam to reikia, kodėlgi Dievo tiesiogiai neprašyti, kad mūsų išgirstų, todėl kad Marija yra Jėzaus motina, sako autorius, taip. Ir niekas turbūt nesuklys, jeigu prašys Dievo motinos melski už mus.
Čia dar galėtume pridėti, kad gal lietuvių kalboje nėra taip išryškinta, arba mes neturime tiesioginio žodžio, mes sakome garbinti Dievą ir taip pat sakom garbinti Mariją, nors turėtų skambėti gerbkime Mariją, ar ne? Ir tada iš to atrodo, kad Mariją tarsi irgi mes garbiname tuo pačiu kaip ir Dievą, bet Marija yra tarpininkė mūsų. Ir įdomu tai, kad žinau asmenų, kurie pasiaukoja mergeliai Marijai ir po pasiaukojimo sako, taip gyvenimas veda tiesių kelių į Dievą. Nors pasiaukoju Mariją, bet gyvenimas veda į Dievą. Tai Marijos troškimas, kad mes pažintume jos sūnų. Jinai viską savo turi, jinai be nuodėmės pradėta į danguje išaukštinta. Bet jos rūpestis, kad mes visi žemės keleiviai taip pat galėtume džiaugtis kartu amžinybėje ir patirti jo sūnaus ir meilę, ir garbę, ir užtarimą, išgelbėjimą.
Nors knygelė vadinasi pirmieji žingsniai į maldą, turbūt ji tinkama yra atsiversti, ar padovanoti ir tiems, kas manosi, kad jie jau moka melstis, ar ne?
O kiek čia mūsų mokančių melstis? Mes visi bandome melstis, bet paskaityti skirelis po skirelio ir jeigu būtų galimybė su bendraminčiais po skirelį paskaičius aptarti, pasikalbėti, būtų nuostabu. Padaryti maldos grupę, va. Kiek čia yra 15-16 skirelių, tai keletą mėnesių galėtų būti maldos grupė ir tada vieni kitus galime padrasinti ir mokyti, dalintis, kaip aš meldžiuosi. Nes, sakau, kiek yra besimeldžiančių žmonių, tiek yra maldos būdų. Mes kiekvieną skirtingai išgyvename tą santykį su Dievu. Bet šita knygelė tikrai daug dalykų atrodo tiems, kurie jau viską žino, primena, pagilina arba net naujai pasako.
Tai ačiū Jums, kunigė Stasy, ir už laidą, bet ir už tai, kad inicijavote šitos knygos pasirodymą. Ji buvo dingusi jau visai iš akiračio, nes išpirkta prieš 14 metų pirmas leidimas pasibaigęs, o dabar turime ją vėl iš naujo savo rankose. Ačiū labai ir priminsiu maloniesiems klausytojams, kad mes apie Katalikų pasaulio leidinių antrą kartą išleistą, pakartotinai išleistą Jean-Marie Lustigé knygą Pirmieji žingsniai į maldą, kalbiname kunigą jėzuitą Stasį Kazėną.
Ačiū visiems ir drąsiu nusikyti, nes ji labai nebrangi, o dovana tikrai puikiai. Tai visiems gražių šventų kalėdų ir palaimingo kūčių vakaro.
Dėkui.
Sudie.